Ano ba ang tungkulin ng pastor? Bakit natin siya dapat igalang at ano ang napakaseryosong gawain na dapat niyang gampanan? Iyan ang ating tutunghayan sa ika-anim na kabanata ng Unang Pedro, una hanggang kalabing apat na talata. At ito ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kirami ng mga problema, ngunit di mo hinayaan na ako ay mag-isa. Katapatan mo'y hindi nagbabago, ang pag-ibig mo'y lalong lumalago.
Pagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na ating masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dana Bangko po ang inyong tagapanguna. Dito sa huling kabanata ng Unang Pedro, ang paghihirap at ang muling pagparito ni Hesukristo ay pinagsama. Ano ang kaugnayan ng ating mga paghihirap sa ikalawang pagparito ni Hesukristo? Ang ating buhay pananampalataya ay nagsimula sa paghihirap ni Hesukristo sa krus kung saan niya binayaran ang ating mga kasalanan. Mayroong pagdurusa sa buhay ng isang anak ng Diyos ngayon sapagkat ginagamit ng Diyos ang mga paghihirap upang tayo ay hubugin ayon sa kanyang kalooban at maging kagamit-gamit. Aking binalangkas ang kabanatang ito sa dalawang bahagi. Ang una hanggang sa ikaapat na talata ay nagtuturo na ang paghihirap ay nagbubunga ng paglilingkod at pag-asa. Ang ikalima hanggang ikalabing apat na talata naman ay nagtuturo na ang pagdurusa ay nagtuturo ng kapakumbabaan at pagtitiis. Ang muling pagparito ni Hesukristo sa sanlibutan ay hindi isang paniniwala o doktrina, kundi isang bagay na pumasok sa ating mga buhay. Walang anumang magpapalutang sa inyo sa panahon ng pagsubok at kabalisahan na tulad noong katotohanan ng muling pagparito ni Jesucristo. Darating ang panahon na muli natin siyang makikita. Ito ay magiging isang mapagpalang araw. At ipinahayag ni Apostol Pedro na ang ating mga pagdurusa ngayon ay may kaugnayan sa kanyang muling pagparito. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa unang talata, ikalimang kabanata ng unang Pedro, ganito po ang sinasabi, "Ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo." Nagsimula si Apostol Pedro sa pagpapahayag ng kanyang katayuan. Gayunman ay hindi niya tinawag ang kanyang sarili bilang isang apostol. Kanyang ipinahayag ang katunayan na siya isa sa mga matanda ng simbahan. Ibig sabihin ay mayroon pang ibang mga matanda. Ang salitang Griego na ginamit dito ay presbyteros na kung minsan ay ginagamit upang ipakilala ang isang matanda sa simbahan o isang nakatatandang tao. Ang salitang Griego na naisalin ay episkopos, na ang ibig kapahulugan ay obispo, at ito ay nagpapahayag ng katungkulan ng isang tao. Ito ang spiritual na katungkulan ng pagpapastol. Ang pareho ding salita ay ginamit para sa mga pastol. Ito lamang ang tanging pagpapakilala na ginawa ni Apostol Pedro, ang tawagin ng kanyang sarili na kapwa matanda. Hindi niya inako ang pinakamataas na katungkulan na mataas sa kanyang mga kapatid sa Panginoon. Subalit bilang isang kapwa matanda ay kanya silang pinagpayuhan. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga kataga na isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo. Mayroong tanging kalagayan si Apostol Pedro sapagkat siya ay saksi sa mga pagdurusa ni Kristo. Ang mga pahayag at ang bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag ay nagsasabi ng nakitang kaluwalhatian ni Apostol Pedro noon. Sa ikalawa niyang sulat, tinukoy niya ang naganap sa bundok ng pagbabagong anyo. Maaring ang bundok na ito ay nasa Hilaga at ang nangyari doon ay napakahalaga at ipinahayag ni Apostol Pedro na siya ay saksi doon. Dumako naman po tayo sa ikalawang talata. Ipinahayag ni Apostol Pedro ang ganito na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangasiwa na maglingkod bilang tagapangasiwa. Hindi sapilitan kundi bukal sa loob ayon sa kalooban ng Diyos ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang kundi may sigasig. Sa Gawa 20:28, ganito po ang sinasabi, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak." Binigyan diin ni Apostol Pedro ang katotohanan na ang isang matanda sa simbahan na nanunungkulan bilang isang obispo ay maging pastol ng mga tupa. Kalakip sa pangangalaga ng mga tupa ay ang pagtustos, pag-iingat, pagmamahal at pagdidisiplina. Ang ministeryo ng pagiging isang matanda sa simbahan ay kailangang gawin sa isang positibong paraan. Subalit, nagbigay din si Apostol Pedro ng isang negatibong utos. Una sa lahat ay sinabi ni Apostol Pedro na ang mga matanda ay dapat mangasiwa sa tamang dahilan at sa tamang espiritu, hindi sa dahilang sila ay napilitan, kundi ito ay bukal sa kalooban. Pansinin ninyo ang kanyang ipinahayag na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sapilitan, kundi bukal sa loob. Gawin ninyo ito ng bukal sa kalooban. Hindi ibig ng Diyos na maitalaga kayo sa isang katungkulan sa simbahan na mayroong nakasimangot na kalooban. Walang kabuluhan ang paglilingkod kung ito ay ginagawa ng napipilitan. Sa bahagi ng talata ay makikita rin natin ang mga katagana ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sagisag. Nakailangan mabuti rin ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Hindi sa dahilan ng material na pakinabang, kundi dahil sa ganap na kasikasigan sa paggawa nito. Ang isang matanda sa simbahan ay kailangang higit na makita ang kasiyahan sa paglilingkod kaysa kung ano ang matatanggap niya mula dito. Ipinahayag naman ni Apostol Pedro sa ikatlong talata ang ganito, "Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan." Sa 1 Korinto 10:24, ganito po ang sinasabi, "Huwag sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba." At sa Pilipos 2:4, ganito po ang sinasabi, "Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang sa inyong sarili." Ibig sabihin ng isang matanda ng iglesia ay kailangang ipatupad ang kanyang katungkulan sa tamang pamamaraan. Hindi nagmamataas, kundi nangunguna. Hindi na nagmamalaki, kundi nagsisilbing halimbawa. Isa itong gawain na kung saan ay kailangan siyang maging halimbawa sa mga kawan. Sa aking pananaw ay hindi maaaring mangaral ang isang taga-pagpahayag ng salita ng Diyos sa bagay na hindi naman niya ginagawa. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 4 na talata. "At sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian." Sa 2 Timoteo 4:8, ganito po ang sinabi, "Kakamtan ko ang korona ng pagtatagumpay at sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito." Ang ministeryo ng isang matanda sa simbahan ay kailangang gawin ng may tamang kaalaman na kanyang pinaglilingkuran ang punong pastol na kung saan siya ay mananagot. Siya ring magbibigay ng gantimpala sa kanyang paglilingkod sa walang hanggang buhay. Ipinahayag ni Apostol Pablo na tayo ay hindi naglilingkod sa wala. Tayo ay naglilingkod para sa kanya at makakatanggap ng gantimpala sa kanya sa hinaharap. At iyon ang paraan kung paano tayo maglilingkod sa kanya. Pinahayag sa bahagi ng talata na tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. Maraming uri ng korona na ipinahayag sa banal na kasulatan, kasama na ang putong ng buhay at ang putong ng katwiran. Ano ang putong ng kaluwalhatian? Naniniwala ako na tayo ay makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian sa darating na panahon. Sa aking pag-aaral na ginawa noon, aking natuklasan ang maraming salita sa lumang tipan na tumutukoy sa salitang kaluwalhatian. Ano ang inyong pagkakaunawa sa salitang kaluwalhatian? Gaano ba kalaki ang kaluwalhatian? Ano ba ang hugis at kulay nito? Aking napag-alaman na ang kaluwalhatian ay mayroong hugis at laki. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Haring David sa 1 talata, 19 na kabanata ng mga awit. "Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ng kalangitan, at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan." Ang nakagugulat na laki ng sanlibutan ay maaaring harapang bakuran lamang ng dakilang sangdaigdigan ng Diyos. Iyon ang kaluwalhatian, ang kadakilaan ng Diyos. Ano man ang kulay ng kaluwalhatian, pagmasdan ninyo ang kalawakan sa gabi. At pagkatapos ay inyong tingnan ang sanlibutan. Sa panahon ng pag-aani ng mga palay ay makikita natin ang gintong kulay nito. At matapos ang tagulan ay makikita naman natin ang luntiang kulay ng mga bundok. Iyon ang kulay ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay kawili-wili at tayo'y magiging kabahagi noon sa panghinaharap. Tinatawag niya ito na putong ng kaluwalhatian. Tinatawag rin ni Apostol Pedro si Jesucristo bilang punong pastol, ang mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa na makikita sa 22 kabanata ng mga awit. ang dakilang pastol ay nangangalaga at nangangasiwa sa mga tupa na makikita naman sa 23 kabanata ng mga awit. Sa 24 na kabanata ng mga awit ay makikita naman natin na siya ang punong pastol na muling paparito kasama ang kanyang kawan at tayo ay kabahagi sa kawan na iyon. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 5 at 6 na talata. Gayun din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Sa Mikas 6:8, ganito po ang sinasabi, itinuro na niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga kataga na gayon din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Ang pahayag na ito ay nabaligtad sa ating panahon ngayon. Ang matatanda ang nagpapasakop sa mga kabataan. Ang mga kabataan ngayon ang tumututol at sila rin ang naninira ng mga gusali. Subalit dapat maunawaan ng isang kabataang mananampalataya ang sinasabi sa salita ng Diyos. Gayun din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Pinahayag din sa bahagi ng talata na at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa. Ibig lamang sabihin na ang isang mananampalataya ay hindi kailangang ipilit ang kanyang nais sa iba at dapat na laging taglay ang kapakumbabaan. Nagpahayag si Apostol Pedro ng matindi tungkol sa kapakumbabaan at biyaya. Sinabi pa niya sa bahagi ng talata, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Ang isang palalong tao ay hindi makakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Sa pamamagitan lamang ng kapakumbabaan natin malalaman ang biyaya ng Diyos. Ipinahayag din ni Apostol Pedro na kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Sa pananaw ng pagparito ni Hesukristo, ang kapakumbabaan ang dapat na taglaying pag-uugali ng isang anak ng Diyos. Si Kristo ang siyang magtatatag ng katarungan at magtutuwid ng mga bagay kapag siya ay dumating. Sa 7 ay ito naman ang pinahayag ni Apostol Pedro, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalsaan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sa Pilipos 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Roma 8:35-39, ganito po ang sinasabi, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa inyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayanan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang katagang nagmamalasakit ay nangangahulugan ang mga bagay ukol sa kay Kristo Jesus. Ang tinutukoy ni Hesukristo ay tungkol sa pag-aalala. Ipinahayag ni Hesukristo sa 11 kabanata ng Mateo 28 ang ganito, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mga kaibigan, ilapit ninyo ang inyong mga pasanin at kasalanan sa Kanya at Kanya kayong ililigtas. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na huwag kayong mabahala sa anuman, ipanalangin ninyo ang lahat ng bagay. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 8th verse. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungol na humahanap ng kanyang malalapa. Ipinapaalala lamang sa atin ni Apostol Pedro na maging mapagbantay sapagkat ang diablo ay gumagala ngayon sa sanlibutan. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 9th verse. Siya ay labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Inilararawan dito ang isang hukbo na nakatayo sa harap ng kanyang kalaban. Kailangan nating tumindig kasama ang ibang mga mananampalataya. Hindi lamang ninyo kailangan ang pananggalan ng Diyos, subalit kailangan ninyo ang ibang mananampalataya na maninindigan kasama ninyo. Iyon ang dahilan kung bakit ipinapahayag ko ang aking mga pasanin sa aking mga kapwa mananampalataya at kamanggagawa upang ako ay matulungan nila sa pamamagitan ng pananalangin. Sapagkat ipinapaalala sa atin ng talata na siya'y labanan ninyo maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay naranasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Dumako naman po tayo sa 10th verse. Ipinahayag ni Apostol Pedro ang ganito, at pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumatawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo at siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Hindi tayo magkakaroon ng walang hanggang kaluwalhatian para sa ating mga sarili. Ang simbahan ay tila tulad ng isang buwan na nagbibigay ng liwanag na nagmumula sa araw. Kaya tayo rin ay makikibahagi sa kaluwalhatian na taglay ni Hesukristo. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga salitang at siya rin magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Ang bagay na ito ang siyang magdadala sa atin sa pagiging ganap. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Apostol Pedro noong siya ay nasa sanlibutan pa na subalit ako ay nananalangin para sa inyo upang ang inyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo iyong mga kapatid. Ipinahayag ni Hesukristo ang pagpapanumbalik at pagpapalakas ng pananampalataya ng mga kapatid sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Ipinahayag naman ni Apostol Pedro sa 11th verse na sumakanya nawa ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Mga giliw na tagapaginig, ito ay isang pagbabasbas at matapos ito ay makikita natin sa susunod na talata ang paghabol ni Apostol Pedro. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 12th verse sa pamamagitan ni Silvano na itinuturing kong tapat nating kapatid ay sinulatad ko kayo ng maikli upang pasiglahin kayo at magpatotoo na ito ang tunay na biyaya ng Diyos manindigan kayo rito. Ipinahayag sa talata na si Apostol Pedro ang mayakda, ngunit si Silvano ang sumulat nito para sa kanya. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 13th verse. Binabati kayo ng babaeng nasa Babilonia na kasama ninyong hinirang at ni Marcos na aking anak. Sa aking pananaw ay ang tinutukoy ni Apostol Pedro dito ay ang bayan ng Babilonia. Kahit na ang iba ay iniisip na ito ay simbolo ng imperyo ng Roma, ang binabanggit niya ritong Marcos ay si Juan na tinatawag ding Marcos. Siya ang sumulat noong ebanghelyo ni Marcos na siya namang anak sa pananampalataya ni Apostol Pedro. Kahit na sa isang pagkakataon ay ayaw siyang isama ni Apostol Pablo sa kanyang paglalakbay ay naging mabuti naman ang kalagayan ni Marcos. Sa 15 talata ay ito ang pahayag ni Apostol Pedro. Magbatian kayo ng halik ng pag-ibig, kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na nakay Kristo. Sinabi ng isang lalaki na ang halik para sa isang dalaga ay nangangahulugan ng pag-asa. Sa babaeng may asawa naman ay pananampalataya. Ngunit para sa isang matandang dalaga, ang kahulugan nito ay kawanggawa. Kaya't para sa ating bayan at kultura, sa ating pananaw ay mas mainam na gamitin ang pakikipagdaupang palad bilang pagbati sa isang kapwa mananampalataya. At ang huling pagbabasbas ni Apostol Pedro ay nagsabing kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na nakay Kristo. Mga giliw na tagapakinig, ang paglilingkod, pag-asa, kapakumbabaan at pagtitiis ay bunga noong pagdurusa at paghihintay sa muling pagparito ni Hesukristo. Manalangin po tayo. Salamat muli Panginoon sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito po ay nagdulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisubuhay namin ang inyong mga katuruan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat po sa iyo o aking Diyos. Pag-ibig mo laging nadarama. Bagamat marami sa puso ko.